jaga Yesu Kristo afunya kafu abawiliki itungu sipa Yesu Kristo yengifu aboro. Ya duna tenduka usa akaza dunduko na gulimo nangia Yesu Kristo. Dungu aboro kidi pamboli. Aleme gemboli toro na kinarani awa kwa duna apetero na Yohani. Kani mbugani rakafu gemboli toro anidua duna tendu teke teke awa apetero na Yohani aduna tenduka usa akaza. Gamboli toro na zoka potoro yu aleme uline mii. Mobigu biswe botisak pia hen. Ogwa idi pase na du Yerusalem aya oundo tiyo dagba tiyo. Kura idi pase sa limo kwa ngea bara na ba abogi gako tikiye na agu mwasoro kwa abogi uwa ntispale fwa abawiliki. Abawiliki ya na bandagu mwasoro le kakpare kafuru ngolunga aboro na adakulubo. Kura idi pase sa limo kwa ngea anania na jako nga safira ati abone ya iduwa kwa imungi ya atigo ikinawo. Ya kinga ya mkafuku mwasoro le dundu kwa abawiliki te ikikwa la bete heti patiyo. Anania kie na abete kumwana anefu petero ki gumbakane kuzile fuko dunduko kia gule nangye yenge do kumwana iye bagye tinani. Petero kine ya anania apekine kuzile fuko. Petero kia anania satana mazoka mboduro yo siduma gumbakana zile tini. Homo bagye tini gumasorole angye gamu. Siare mwanga amufuga masoro dunduko furani aningale forungolungu aboro na anite. Mwasa ditiroka gumba zilefa edipase, ono magumba nga zilefu yote magumba zilefu kina mboli. Oana ni agigareni kukiti sande kikwi. Tiki ili weli wote gwa aboro na dunduko. Faa saa biata, safira kie faa petero. Lia ina kupanga kumboli ya ima ikpi ikikwi sidikote. Petero kiafu safira, ya mugu mosoro kumbamu ni nani fulani, yenga dagu ona bagie titi papaha. Petero kiafuli onina kumbamu magumba zile fumboli. Gwagwa parangani kipisidi kumbamu ine ya walengwa geneka kipisidoro. Chikina gule kbole safira kiti sande kikpi.